Καλή σας ημέρα, κύριε Θεοχάρη.
Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Και εμείς ευχαριστούμε για την αποδοχή. Το ταξίδι σας εδώ στη Θεσσαλονίκη είχε κάποιο έτσι πολιτικό περιεχόμενο, είχε κάποια στόχευση.
Έκανα κάποιες επαφές με φίλους και συνεργάτες στη Θεσσαλονίκη, αλλά κυρίως με το Σύνδεσμο Εξαγωγέων, όπου παρουσίασα κυρίως την πρόταση που είχαμε παρουσιάσει στο ΕΔΕΑ πριν από μερικούς μήνες στην Αθήνα.
Με τον κύριο Χριστοδουλάκη και τον,
ακριβώς,
ναι, και τον κύριο Νεκταρίου.
Για την μείωση της φορολογίας, την άμεση μείωση της φορολογίας, την οποία πιστεύω ότι πρέπει να έχουμε, αν θέλουμε να ξεφύγουμε ένα αναπτυξιακό σοκ από αυτή την βαθιά κρίση που έχουμε μπει. Και επίσης είχα την ευκαιρία να δω την πολύ καλή δουλειά που γίνεται στον Φάρο του Κόσμου, που είναι μια οργάνωση στο Δεδροπόταμο, η οποία βοηθάει τα παιδιά τα οποία είναι σε μια πολύ υποβαθμισμένη περιοχή και προσπαθεί να τους δώσει τα εφόδια και τη βοήθεια και την όθηση, ώστε να μπορέσουν να ξεφύγουν από τις καταστάσεις του περιγύρω τους και να προκόψουν στη ζωή.
Μάλιστα. Τώρα, να περάσουμε στα της οικονομίας, κύριε Θεοχάρη. Είχαμε βέβαια την εξέλιξη την προχθεσινή με το πενταετές ομόλογο και τα 3 δις που εισέρευσαν στα ταμεία του κράτους. Το σχόλιο σας βέβαια γι' αυτό, για να περάσουμε μετά και στα υπόλοιπα.
Ναι, δεν είναι τόσο τα οικονομικά. Τα νέα χρήματα που εισέρευσαν είναι μόνο 1,5 δις περίπου. Αυτό που περισσότερο έχει σημασία είναι το συμβολικό του πράγματος, το γεγονός ότι η χώρα μας κατάφερε να βγει με ένα ικανοποιητικό επιτόκιο, λίγο χειρότερο από ό,τι ήταν το 2014 σε σχετικούς όρους. Δηλαδή το λεγόμενο spread από το που δανείζεται η Πορτογαλία και που δανείζεται η Γερμανία μεγάλωσε όλο αυτό το χρονικό διάστημα, αλλά παρόλα αυτά, επειδή δεν είχαμε όλο αυτό το καιρό καν τη δυνατότητα να βγούμε, είναι ένα σημαντικό βήμα, το οποίο όμως αν δεν ακολουθήσουν και επόμενα βήματα θα πάει χαμένο. Ελπίζω να μην συμβεί αυτό.
Ναι, το ελπίζουμε όλοι. Ήθελαμε να ρωτήσουμε έτσι τεχνικά για να μας εξηγήσετε περισσότερο. Γιατί κάποιοι έλεγαν, ανάμεσά τους και ο κύριος Στουρνάρας φέρεται να έλεγε να μην βιαστούμε, να βγούμε σε αγορές, και η κυβέρνηση φάνηκε να θέλει να το κάνει την πρώτη δοκιμαστική έξοδο έτσι γρήγορα σε μια συγκυρία τώρα. Τι μετράει ο καθένας και λέει τώρα ή αργότερα?
Κοιτάξτε, σε σχέση με απόλυτους όρους, δηλαδή με τα χρήματα που πληρώνει ο ελληνικός λαός, εάν η κυβέρνηση είχε τη δυνατότητα και την πρόθεση να ολοκληρώσει γρήγορα μια αξιολόγηση περί το τέλος Σεπτεμβρίου, τότε βγαίνοντας σε αγορές και περισσότερα χρήματα από αυτά τα 3 δις που αναγκάστηκε να κόψει και να μην ζητήσει μέχρι τα 4 δις που είχε την δυνατότητα, αυτά τα 3 δις θα ήταν περισσότερα χρήματα και θα τα έπαιρνε με χαμηλότερο επιτόκιο. Όμως η κυβέρνηση θέλησε πιο πριν να προσπαθήσει να χτίσει για εσωτερικούς λόγους αυτή την αφήγηση, αυτό το success story το δικό της, ότι βγαίνει με τις αγορές και τώρα όπου να είναι θα τελειώσουμε σε ένα χρόνο και από τα μνημόνια. Αυτό που λέει ο κύριος Τσίπρας και μας είπε χθες το βράδυ στη συνέντευξή του είναι ακριβώς το ίδιο story που έλεγε ο κύριος Σαμαράς, αν θυμάσαι, το 2014.
Ναι, και βγαίνει βέβαια τώρα η Νέα Δημοκρατία και λέει ότι αν είχαμε μείνει με τον κύριο Σαμαρά το 2014, τώρα θα ήταν παρελθόν τα μνημόνια. Έτσι, το πιστεύετε εσείς αυτό, δηλαδή ότι θα μου πείτε υποθέσεις κάνουμε, γιατί δεν ξέρουμε πώς θα ήταν τα πράγματα.
Καταρχήν μια χώρα η οποία βρίσκεται με τα μνημόνια, δηλαδή με υποβοήθηση, έτσι να δώσω σαν ιατρικό όρο, δεν μπορεί να φύγει αυτή μηχανική υποστήριξη τόσο γρήγορα και τόσο απλά. Δηλαδή και ο κύριος Τσίπρας κάνει το ίδιο λάθος με τον κύριο Σαμαρά, λέγοντας ότι υπάρχει ένα άμεσο ορόσημο τον Αύγουστο του 2018, στο οποίο θα φύγουμε. Εγώ σας κάνω την πρόβλεψη ότι δεν θα φύγουμε από τα μνημόνια. Θα πάρουν μια διαφορετική μορφή αυτά τα μνημόνια. Θα είναι μνημόνια ώστε να μπορέσουμε να πάρουμε τις βελτιώσεις στο πεδίο του κράτους, δεν θα είναι για να παίρνουμε χρήματα, θα είναι προληπτικές γραμμές, θα είναι, αλλά πάντως δεν πρόκειται να φύγουμε εντελώς από τα μνημόνια όπως ο κ. Τσίπρας θα ήθελε να μας κάνει να πιστεύσουμε.
Κύριε Θεοχάρη, τις προηγούμενες μέρες με ερώτησή σας στον Πρωθυπουργό ζητήσατε ενημέρωση για τα πεπραγμένα στην οικονομία το πρώτο εξάμηνο του 2015. Και το ερώτημα είναι, εφόσον δεν ακολουθήθηκε ούτε η γραμμή Βαρουφάκη, ούτε το σχέδιο της αριστερής πλατφόρμας για έξοδο από την Ευρωζώνη, Και η επιλογή Τσίπρα ήταν αυτή που κι εσείς πρεσβεύετε, δηλαδή διαπραγμάτευση εντός της ζώνης του ευρώ. Τι νόημα έχει όλη αυτή η συζήτηση?
Καταρχήν είναι προφανές ότι αυτή η συζήτηση δεν την ξεκινάει η αντιπολίτευση, δεν ξεκίνησε η ερώτησή μου, ξεκινάει από τις αποκαλύψεις του ίδιου του κ. Βαρουφάκη. Να θυμίσω ότι όταν εγώ ίδιος είχα πει στην Βουλή για αυτά τα σχέδια, και λιδωρήθηκα και απειλήθηκα με εισαγγελέα και συνεπώς καταλαβαίνετε ότι δεν είναι δυνατόν από τη μία μεριά στην άλλη η στάση της κυβέρνησης να αλλάζει σαν να μην τρέχει τίποτα. Αυτό είναι το πρώτο που θα έλεγε κανένα. Το δεύτερο είναι, εφόσον η κυβέρνηση όλο εκείνο το χρονικό διάστημα έλεγε αυτό που είδε στα ψέματα, ισχυριζόταν ότι έκανε άλλα πράγματα και άλλα ετοίμαζε, δικαιούται ο ελληνικός λαός να θέλει να καταλάβει πώς σκέφτεται, διότι ενδεχομένως να κάνει το ίδιο και τώρα. Έτσι, να έχει διαφορετικά σχέδια και να εξηφαίνει και αυτή η πολιτική να μην είναι αυτή η διακηρυγμένη πολιτική της κυβέρνησης. Το τρίτο είναι ότι όλη αυτή η διαδικασία του 2015, που τελικώς δεν ακολουθήθηκε, είχε κόστος. Κλείσαν οι τράπεζες. Υπάρχουν πάρα πολλές εταιρείες, γιατί μπορεί σε προσωπικό επίπεδο τα capital controls να μην επηρέασαν τον κόσμο ιδιαίτερα. Όμως σε εταιρικό επίπεδο, στις εταιρείες οι οποίες εξάγουν, στους συνεταιρισμούς οι οποίοι θέλουν να κάνουν τη δουλειά τους και να στείλουν προϊόντα στο εξωτερικό, δημιούργησε πάρα πολλά προβλήματα και ακόμα σε ορισμένες περιπτώσεις δημιουργεί. Συνεπώς οφείλουμε να δούμε και να κρίνουμε πώς η κυβέρνηση ενήργησε με τόση αφέλεια όλο εκείνο το χρονικό διάστημα και πώς είναι δυνατόν άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν πραγματικά, να το πω κατά το κοινό λεγόμενο, να χωρίσουν δύο γαϊδάρων άχυρα, να καταλάβουν τι σημαίνει η δουλειά που πρέπει να γίνει. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός μάλιστα λέει ότι όλα αυτά ήταν ασαφή, αφελή και τελικά χαρακτήριστα και δεν μπορούσε να σε αυτά να στηριχθεί. Όμως ήταν ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ο οποίος ακούγοντας τα όλα αυτά τα ασαφή, είπε, μας λέει ο κύριος Βαρουφάκης, ότι του έδωσε το Υπουργείο Οικονομικών. Πρέπει να κρίνουμε και τον Πρωθυπουργό και την κυβέρνηση με ποια κριτήρια ενεργούν.
Να πάμε στον τομέα των εσόδων, τον οποίο γνωρίζετε καλά. Έχουμε αυτή την περίοδο δύο σημαντικές πρωτοβουλίες. Είναι μπροστά το εξωδικαστικό συμβιβασμός που αφορά χιλιάδες και τον περιμένουν με πώς και πώς χιλιάδες επιχειρηματίες που βρίσκονται σε άσχημη κατάσταση. Και από την άλλη μεριά γίνεται και ακόμα μια προσπάθεια νέα, έτσι, με παρατάσεις κτλ. Για να δηλωθούν εισοδήματα που είναι γκρίζα ζώνη, ας πούμε, που δεν έχουν δηλωθεί. Βλέπετε, εκτιμάτε ότι μπορεί να έχουν θετικά αποτελέσματα αυτές οι κινήσεις ή δεν θα φέρουν κάτι?
Όλες οι κινήσεις κάποιο αποτέλεσμα θα φέρουν. Το θέμα είναι αν όλη η ενέργεια που σπαταλιέται, οι ευκαιρίες που χάνονται, αν είχαν οργανωθεί λίγο καλύτερα, αν θα είχαν ακόμα καλύτερο αποτέλεσμα. Ο εξωδικαστικός συμβασμός στην πραγματικότητα έχει τόσες προϋποθέσεις που ίσως τελικά πάρα πολλοί από τους επιχειρηματίες να μην μπορούν να ενταχθούν σε αυτό. Θα το δούμε αυτό στην πράξη. Αλλά κυρίως και αυτοί που θα ενταχθούν στο βαθμό που έχουν κάποιον αριθμό, είναι κάποιοι χιλιάδες ή δεκάδες χιλιάδες επιχειρήσεις οι οποίες θα ενταχθούν, θα πρέπει να δούμε κατά πόσον όλη η διαδικασία μπορεί να γίνει με γρήγορες διαδικασίες ή θα είναι πολύ χρονοβόρα και έτσι θα κολλήσει και πάλι, γιατί να μην ξεχνάμε ότι καταλήγει στα δικαστήρια. Είναι εξωδικαστικός συμβασμός μόνο κατ' επίφαση. Το όνομα είναι λανθασμένο. Είναι ένας δικαστικός συμβασμός, ο οποίος έχει έτσι γρηγορότερες διαδικασίες από τον συνήθι. Όσον αφορά τα δήλωτα εισοδήματα, κατά την άποψή μου ήταν μια πλήρης αποτυχία η πρώτη περίοδος αυτού του μέτρου. Δεν δηλώθηκε κανένα νέο αδήλωτο εισόδημα. Δηλώθηκαν μόνο εισοδήματα τα οποία ήδη τα είχε βρει η φορολογική διοίκηση, διότι οι περισσότερες των περιπτώσεων, αμέσως προς το 100%, ας πω στο 90%, και ήταν περιπτώσεις στις οποίες ο φορολογούμενος είχε ήδη μπει στην πίδα του ελέγχου, ετοιμαζόντουσαν ή ήταν κοντά ή λίγο πιο μακριά από το να ολοκληρώσουν τη διαδικασία και να καταλογίσουν κάποια πρόστιμα φοροδιαφύγης. Και σε αυτή την περίπτωση είχε το κίνητρο ο ελεγχόμενος να πάει να δηλώσει η ίδια ή και λίγο λιγότερα και έτσι να κλείσει την υπόθεσή του. Φοβάμαι ότι σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί αυτό να οδήγησε ακόμα και στη συνταγή μεταξύ των εφοριακών και των φορολογουμένων.
Τι να οδήγησε, συγγνώμη, δεν το ακούσαμε καθαρά.
Φοβάμαι ότι σε κάποιες περιπτώσεις αυτό το κίνητρο μπορεί να οδηγήσει και σε κάποιες συναλλαγές.
Συναλλαγές, μάλιστα.
Μεταξύ των φορολογουμένων και της διοίκησης, των εφοριακών. Αυτό δυστυχώς ξεκινάει από το γεγονός ότι επέτρεψε ο εξοδικαστικός τα δήλωτα, οι δηλώσεις των αδηλώτων εισοδημάτων, επιτράπηκαν να γίνουν και σε περιπτώσεις στις οποίες ήταν ανοιχτός ο έλεγχος. Αυτό είναι μια πρακτική που δεν ακολουθείται σε καμία πολιτισμένη χώρα.
Το προηγούμενο διάστημα, κύριε Θεοχάρη, είδαμε μια απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που κρίνει αντισυνταγματική την παράταση της πενταετούς παραγραφής των φορολογικών υποθέσεων, με αποτέλεσμα διάφορες λίστες στις οποίες είχε επενδύσει η κυβέρνηση, δηλαδή λίστες Λαγκάρντ, Μπόριαν, Σεμβασμάτων κτλ., που αφορούσαν έτσι υποθέσεις φορολογικού ελέγχου, τέλος πάντων, να μένουν πίσω και να μην έρχονται τα έσοδα που προσδοκούσε η κυβέρνηση. Τώρα, μαθαίνουμε ότι το νομικό συμβούλιο του κράτους εξέφρασε την πρόθεση να διατηρήσει ανοιχτές αυτές τις υποθέσεις, καθώς προκύπτουν συνεχώς νέα στοιχεία. Ποια είναι η δική σας εικόνα, δηλαδή θα μπορούσε πραγματικά αυτή η ιστορία να αποδώσει?
Νομίζω ότι αν θέλουμε έσοδα, γιατί οι επενδύσεις της κυβέρνησης ποσός με ενδιαφέρουν και ποσός ενδιαφέρουν τον ελληνικό λαό στην πραγματικότητα. Αυτό που ενδιαφέρει είναι κατά πόσο η αποτελεσματικότητα της φορολογικής διοίκησης αυξάνει ή μειώνεται ανάλογα με τον τρόπο και τη μεθοδολογία με την οποία ακολουθεί. Εγώ λοιπόν σας λέω, γιατί προφανώς έχοντας την εμπειρία από αυτή τη θέση, μπορώ να σας το πω έτσι με πάσα ακρίβεια, ότι αυτή η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας είναι θετική για την αύξηση των εσόδων. Θα αυξήσει τα έσοδα της φορολογικής διοίκησης. Η φορολογική διοίκηση δεν πρέπει να ψάχνει συνεχώς και συνέχεια όλες αυτές τις λίστες που ανήκουν στο παρελθόν. Πρέπει να ψάχνει την περσινή φοροδιαφυγή, τη θετινή φοροδιαφυγή, σχεδόν να μην πηγαίνει ούτε καν παραπίσω, και σε αυτή την περίπτωση αυξάνει τα έσοδα της. Όχι μόνο από τους ίδιους τους ελέγχους, και από αυτούς τα αυξάνει, διότι όταν ελέγχεις μια υπόθεση πριν από 10 χρόνια δεν θα πάρεις τίποτα, ενώ αν ελέγχεις μια περσινή θα τα πάρεις, ακόμα και αν είναι μικρότερο το ποσό, δηλαδή να πάρεις 0 από 1 εκατομμύριο ή 100.000 από 100.000, θα προτιμήσεις 100.000 από 100.000.
Γιατί το λέτε, κύριε Θεοχάρη, αυτό λίγο την εμπειρία σας δηλαδή επικαλούμε, γιατί το λέτε?
Δεν θα μπορούσαν να πάρουν τίποτα από τις λίστες δηλαδή?
Πολύ λιγότερα από τις λίστες. Αυτές οι λίστες δεν φέρνουν πολλά έσοδα σε σχέση με τις λίστες της φοροδιαφυγής που είναι μπροστά στα μάτια μας και δουλεύει τώρα. Και όχι απλώς πρωτογενώς, δηλαδή άμεσα από αυτές τις υποθέσεις, αλλά και έμεσα δευτερογενώς. Για κάθε ένα ευρώ που ελέγχεται, άμα εγώ σας στείλω σαν εφοριακό σε μια επιχείρηση και πάρετε 100 ευρώ από αυτήν την επιχείρηση γιατί έκανε φοροδιαφυγή, θα πάρετε άλλα επί 20 2.000 ευρώ από πελάτες, προμηθευτές ή άλλες εταιρείες που έχουν τον ίδιο λογιστή με αυτή την εταιρεία, οι οποίες θα σταματήσουν να κάνουν φοροδιαφυγή. Εάν η εταιρεία λοιπόν αυτή είναι κλειστή, είναι πεθαμένη, κυνηγάται τα παιδιά, ξέρω εγώ, ανύπαρκτους φορολογουμένους, όπως συμβαίνει πολύ συχνά σε αυτές τις λίστες, γιατί είναι παλιές, είναι δεκαετίας, είναι δεκαπενταετίας λίστες, τότε κερδίζετε το ένα που δεν θα το κερδίζετε, μισό θα πάρετε σε σχέση με το ένα όπως σας είπα, αλλά χάνετε και τα 20 που έρχονται εμέσως. Οπότε σας λέω ότι το Συμβούλιο της Επικρατείας, παρόλο που το σκεπτικό του ήταν από την άποψη του φορολογουμένου, ότι δεν πρέπει να το ταλαιπωρούμε για τόσα χρόνια και δεν μπορεί να κρατάει όλα αυτά τα στοιχεία για τόσα χρόνια, εγώ σας λέω ότι και από την άποψη των εσόδων και της διοίκησης είναι μια θετική απόφαση. Γι' αυτό το λόγο, εκτός από τα θεσμικά, οι κρίσεις, για παράδειγμα του κυρίου Πολάκη και των άλλων, οι οποίοι χτυπάνε τη δικαιοσύνη για αυτές τις αποφάσεις, εκτός από θεσμικά ανεπίτρεπτες, είναι και άσχετες και ανιστόρητες, δεν ξέρουν δηλαδή το θέμα.
Ανεξάρτητα από τους υπουργούς όμως, και παρακολουθείτε και εσείς τα κοινωνικά δίκτυα, υπάρχει και ο κόσμος που εκφράζεται και λέει ότι τι έγινε, όσοι πέρασαν τώρα αυτά και δεν θα πληρώσει κανείς για προηγούμενες υποθέσεις. Θέλω να πω ότι προκαλείται κατά κάποιο τρόπο το κοινό περί δικαίου αίσθημα με τέτοιες αποφάσεις.
Το κοινό περιδικαίο αίσθημα όμως, όπως σας είπα προηγουμένως, θα πρέπει να προκαλείται από τις διατάξεις που φέρνει η κυβέρνηση, στις οποίες αμνηστεύει αυτούς που είναι υπό έλεγχο αυτή τη στιγμή. Κάποιος δηλαδή που είναι ελεγχόμενος, με τα αδήλωτα εισοδήματα γλίτωνε τον έλεγχο. Και μάλιστα, εάν έχει συνεννοηθεί και ξέρει πόσο θα του καταλογιστεί, δηλώνει κάτι ώστε να του έρθει λίγο φθηνότερα. Γι' αυτό σας λέω λοιπόν ότι εκεί θα έπρεπε να επικεντρώνεται το κοινό περιδικαίο αίσθημα. Εδώ είναι καραμπινάτες διατάξεις, οι οποίες οδηγούν και προωθούν τη διαφθορά, και εμείς συζητάμε για τις αποφάσεις της διοίκησης και της δικαιοσύνης, συγγνώμη, οι οποίες, να σας πω, ειδικά για τη λίστα Λαγκάρντ, δεν θα την επηρεάσουν. όπως θα καταφέρει η δημόσια διοίκηση να την οργανώσει, κουτσά στραβά θα το κάνει. Ανεξαρτήτως της απόφασης, είδαμε ήδη και το νομικό συμβούλιο του κράτους που αυτό λέει.
Τώρα, κύριε Θεοχάρη, προχθές σας είδαμε στη γιορτή για την αποκατάσταση της δημοκρατίας στο Προεδρικό Μέγαρο να συνομιλείτε με την Κατερίνα Μάρκου, επίσης ανεξάρτητη βουλευτή και επίσης προερχόμενη από το ποτάμι. Και θα σας πω τη σκέψη που έκανα εκείνη τη στιγμή. Αν υπάρχει εκτός της προσωπικής και κάποια πολιτική χημεία μεταξύ σας, με την έννοια δηλαδή αν μπορείτε να συνυπάρξετε κομματικά.
Με την Κατερίνα Μάρκου ήμασταν στο ποτάμι, έχουμε συνυπάρξει. Συζητάμε συχνά. Είμαστε και δύο από αυτούς που έφυγαν από το ποτάμι χωρίς να θελήσουν να ενταχθούν. Δεν το κάναμε δηλαδή με κάποια σκληρότητα. Το κάναμε διότι διαφωνήσαμε με τις θέσεις και με την γενικότερη στρατηγική και τακτική του κόμματος. Και συνεπώς μιλάμε συχνά, προσπαθούμε να συνεργαστούμε είτε σε ερωτήσεις είτε με άλλο τρόπο. Αυτό δεν προδιαγράφει κάτι, αλλά φυσικά την ενόηση πάντοτε είναι ένα θετικό βήμα. Ανεξάρτητοι βουλευτές είμαστε, νομίζω είναι σχετικά φυσιολογικό.
Ελεύθεροι είναι. Δημοκρατικά μπορεί ο καθένας να κάνει ό,τι θέλει και επειδή προχωράνε οι διαδικασίες στο εσωτερικό της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, όπου η Φόφη Γεννηματά έχει απευθύνει πρόσκληση σε όλους του μεσαίου, προοδευτικού, κεντροαριστερού και γενικότερα έτσι, κεντροχώρου. Εσείς τι απαντάτε?
Νομίζω ότι καταρχήν είναι μεγάλη σημασία αυτού του χώρου. Θα τον έκλεινα στην κεντροαριστερά μόνο. Όλος ο χώρος του κέντρου, ο οποίος με ελάχιστες εξαιρέσεις κατάφερε να συγκροτηθεί τον 20ο αιώνα, θα σκεφτόμουν την συγκρότηση της Ένωσης Κέντρου από τον Γιώργο Παπανδρέου υπό το κίνδυνο της ανόδου της ΕΔΑ τότε. Πάντοτε ήταν κερματισμένος, δεν κατάφερνε να βρει μια συνολική συγκρότηση. Η δική μου αίσθηση είναι ότι είναι περισσότερο αναγκαίος από ποτέ. Αναγκαίος και από την άποψη της μετριοπάθειας, αλλά και από την άποψη της απόρριψης, αν θέλετε, των ιδεολογικών ταμπελών, οι οποίες πια έχουν καταλήξει να μην σημαίνουν τίποτα για την καθημερινότητα του πολίτη. Υπ' αυτή την έννοια οι διαδικασίες είναι θετικές. Νομίζω και θα κοιτάξω να τις παρακολουθήσω όσο μπορώ πιο στενά. Στο βαθμό που έχουν κάποια εχέγγυα επανεκκίνησης και ανανέωσης πρόσωπα, νοοτροπίες και ιδέες, έχει νόημα να τις βοηθήσει και να τις παρακολουθήσει κανείς. Αν όμως αυτό δεν είναι εφικτό, θα είναι άλλη μια χαμένη ευκαιρία για τον χώρο αυτό.
Στη διαδικασία έτσι όπως έχει ανακοινωθεί θα γίνει, θα εκλεγεί πρώτα αρχηγός, έχετε εσείς κάποιο ενδιαφέρον, θα έχετε κάποια συμμετοχή ενδεχομένως?
Όπως σας είπα, θα την παρακολουθήσω, εάν νιώσω ότι έχει κάποιο νόημα η δική μου συμβολή σε αυτή τη διαδικασία, δεν θα διστάσω να το κάνω, αλλά νομίζω ότι αυτό δεν φαίνεται αυτή τη στιγμή να υπάρχουν οι προϋποθέσεις. Δεν νιώθω ότι στην πραγματικότητα μιλάμε για μια ολική επανακίνηση του χώρου του κέντρου. Μιλάμε μόνο για κάποιες διαδικασίες, ας το πούμε, συνέχισης των παλαιοπρακτικών. Μακάρι να κάνω λάθος, θα προσπαθήσω να το παρακολουθήσω όσο μπορώ στενότερα το επόμενο διάστημα.
Αν μπορούμε και επιγραμματικά να έχουμε μια απάντησή σας, κύριε Θεοχάρη, Νέα Δημοκρατία και Δημοκρατική Συμπαράταξη συμφωνούν ότι η Ελλάδα χρειάζεται πολιτική αλλαγή. Τώρα, χθες, δεν ξέρω. Ποια είναι η δική σας θέση?
Συμφωνώ, αλλά είναι λίγο ευρύτερο από πώς το θέτει η Νέα Δημοκρατία και η Δημοκρατική Συμπαράταξη. Χρειάζεται μια πολιτική αλλαγή. Αλλαγή με την έννοια ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ακολουθεί τις πρακτικές της Νέας Δημοκρατίας και της Δημοκρατικής Συμπαράταξης. Συνεπώς, θα πρέπει να αλλάξει ο ΣΥΡΙΖΑ και να σταματήσει να τις ακολουθεί και η Νέα Δημοκρατία να μην ονειρεύεται μια απλή και η Δημοκρατική Συμπαράταξη πάλι νόρθωση του προηγούμενου καθεστώτος, να γυρίσει ο ΣΥΡΙΖΑ στο 4%, να πάει ξανά το ΠΑΣΟΚ στο 35%, ή αντίστοιχα να πάρει την εξουσία η Νέα Δημοκρατία και να αλλάξει τα πρόσωπα του ΣΥΡΙΖΑ και να μπορέσει να ξαναχτίσει το δικό της καθεστώς. Δεν νομίζω ότι αυτό είναι που χρειαζόμαστε αυτή τη στιγμή. Η χώρα έχει χάσει το συλλογικό της όραμα. Δυστυχώς έχουμε χάσει και το ατομικό μας νόημα. Ο καθένας από εμάς, ιδιαίτερα οι νέοι άνθρωποι, δεν βλέπουν ένα πλάνο ζωής, πώς να το στήσουν και πώς να χτίσουν τη ζωή τους. Αυτούς έχουμε προδώσει. Είναι διαγενειακό το ζήτημα, κατά την άποψή μου, δεν είναι ταξικό, δεν είναι αριστερό-δεξιό. Εάν δεν μετουσιώσουμε τις πολιτικές, οι οποίες θα παίρνουν τη σκυτάλη από τις μεγαλύτερες γενιές και θα τις δίνουν τη σκυτάλη αυτή στις νεότερες, αυτές που έχουν ενέργεια και δύναμη και όρεξη να δημιουργήσουν πλούτο και να μοιραστούν αυτό το πλούτο με τους υπόλοιπους, νομίζω ότι η χώρα αυτή δεν πρόκειται να βγει ουσιαστικά από την κρίση και απλώς θα εναλλάσσει τα ψεύτικα success story σε μια επικοινωνιακή, ένα επικοινωνιακό βάλς.
Κύριε Θεοχάρη, σας ευχαριστούμε θερμά.
Ευχαριστούμε πολύ για την συνομιλία. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, γεια σας.